Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋញូវយ៉កបានរំលាយមូលនិធិសប្បុរសធម៌មួយរបស់លោក Trump ដែលចោទថាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ចិនអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកសម្រេចចិត្តដោយឆ្លាតវៃនៅមុនអសានុវាតនៃការយកពន្ធលើទំនិញទីភ្នាក់ងារអាមេរិកបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើអ៊ីមែលរបស់អ្នកស្រី Clinton
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការងារសម្រាប់ឲ្យកម្មករនិងនិយោជិតឈប់សម្រាក3ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនក្រុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការយោធាបន្ថែមទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្រាវជ្រាវរកជនដែលបង្ហោះសារពហិការការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យឆ្លាតវៃទៅលើពាណិជ្ជកម្មគណៈដែរអសានុវាតរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះទំនិញសម្រាប់យកពន្ធចំនួន 5,000 លានដុល្លារទៅលើទំនិញរបស់ចិនដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អមដោយលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលចិនរូបនេះបាននិយាយថាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយដែលជាចំណុចមួយដែលឱកាសនិងឧបសគ្គកំពុងកើនឡើងឧបសគ្គធំបំផុតមួយដែលលោកវ៉ាងបានលើកឡើងគឺពាណិជ្ជកម្មចំពោះបញ្ហានេះលោកបានជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកុំឲ្យបោះជំហានឯកតោភាគីណាមួយដែលនឹងអាចបង្កើតជាឧបសគ្គដល់ការចរចានាពេលអនាគតលោកវ៉ាងបានថ្លែងថាសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មគឺមានជម្រើស2លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាជម្រើសទី1គឺត្រូវសហប្រតិបត្តិការនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជម្រើសមួយទៀតគឺត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងសងខាងចិនជ្រើសរើសយកជម្រើសទី1យើងសង្ឃឹមថាភាគីអាមេរិកក៏អាចជ្រើសរើសជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃនេះដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជម្រើសទី2គេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នឹងបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះមុខទំនិញទៅតាមការក្រុងតុកឬយ៉ាងណាថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាអសានុវាតដែលសិតវិមានបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីចុងខែមុនដែលដាក់សម្ពាធចិនដោយប្រើប្រាស់ចំណាត់ការទៅលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអយុត្តិធម៌របស់ចិនរដ្ឋញូវយ៉កនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីរំលាយមូលនិធិសប្បុរសធម៌លក្ខណៈគ្រួសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដោយអះអាងថាលោកបានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់អស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ជំនួយនិងផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយពាក្យបណ្ដឹងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋញូវយ៉កគឺលោកស្រី Barbara Underwood ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចោទប្រកាន់មូលនិធិរបស់លោក Trump ថាសម្របសម្រួលរឿងនយោបាយមិនស្របច្បាប់ជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងការបំពានទៅលើភារកិច្ចមូលដ្ឋានច្បាប់មួយចំនួនសម្រាប់មូលនិធិមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃពីបណ្ដឹងនោះបានអះអាងថាលោក Trump ដែលជាអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យបានប្រើប្រាស់ប្រកាសពីមូលនិធិសប្បុរសធម៌នេះដើម្បីបង់ប្រាក់ខាងផ្លូវច្បាប់លើកម្ពុជាសន្តិការ Trump និងសម្រាប់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនពាក្យបណ្ដឹងនោះបានដាក់ឈ្មោះលោកប្រធានាធិបតីនិងកូនកូនរបស់លោក3នាក់ដែលមានលោក Donald Jr. លោក Donald Trump Jr. លោក Eric Trump និងលោកស្រី Ivanka Trump ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមូលនិធិនោះជាចុងចោត លោកស្រី Underwood បានមានប្រសាសន៍ថាមូលនិធិនេះប្រៀបដូចជាសិភៅសំតោមូលនិធិនេះប្រៀបដូចជាសិភៅសែកសម្រាប់លោក Trump និងជំនួយរបស់លោកជាជាងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃបើទោះជាមូលដ្ឋាននេះមានគោលដៅច្បាស់លាស់ឬស្របច្បាប់ក៏ដោយលោកស្រីមានបំណងប្តឹងយកសំណង $28,000,000ការិយាល័យឃ្លាំមើលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកក្រុងនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍ដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំអស់ពេលជាយូរមួយទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីស FBI ចំពោះករណីប្រើប្រាស់អ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលលោកស្រីបម្រើការជាមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកការស៊ើបអង្កេតនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីកាលពីឆ្នាំ2016ចាញ់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សំណួររបស់អគ្គអធិការកិច្ចក្រសួងយុតិធម៌លោក Michael Horowitz បានផ្ដោតទៅលើស្នាដៃការងាររបស់លោក James Comey ដែលជាអតីតនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេត FBI 4 ខែនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោក Comey បានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកស្រី Clinton មិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះទេចំពោះការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកស្រីគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងនេះពីសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាលោកបានបើកការស៊ើបអង្កេតម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីរកឃើញអ៊ីមែលមួយចំនួនគួរឲ្យសង្ស័យប៉ុន្តែក្រោយមកប្រកាសថាលោកស្រីស្អាតស្អំម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ World Cup បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងបានយកឈ្នះលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត 5-0 នៅក្នុងការប្រកួតដំបូងបង្អស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធកីឡា World Cup នេះនៅឯ Stade Luniki ដែលមានកៅអីអ្នកទស្សនាចំនួន 80,000 ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីចំណាយប្រាក់ $130,000ទៅលើការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន11ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយ drone របស់អាមេរិកបានសម្ដៅវាយប្រហារទៅលើមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងខេត្តមួយរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថាននេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធាអាមេរិកម្នាក់ដែលបានប្រាប់ VOA សេចក្តីរាយការណ៍មិនទាន់បញ្ជាក់មួយពីក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានឲ្យដឹងថាមូឡាហ្វេតលូឡាត្រូវបានសម្លាប់ហើយ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិងនិយោជិតបានឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះក្រសួងការងារក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយតម្រូវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិងនិយោជិតបានឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីទៅបោះឆ្នោតដែលការសម្រេចនេះមានភាពខុសប្លែកពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជូនដំណឹងទៅម្ចាស់និងនាយករោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះចុងខែកក្កដានេះដោយរក្សាទុកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់បតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារចេញនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនានេះបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានសម្រេចតម្រូវឲ្យមានការឈប់សម្រាកនេះគឺធ្វើឡើងតាមលិខិតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបោះចេញកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកដើម្បីទៅបោះឆ្នោតសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះម្ចាស់និងនាយករោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយរក្សាទុកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់ជូនកម្មករនិយោជិតដដែល គេឃើញថាការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនេះធ្វើឡើងខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានចោះជប់គណៈកម្មការនេះដើម្បីសំណេះសំណាលនិងចែកថវិកាស្ទើរតែរាល់សប្តាហ៍VOA មិនអាចតាក់ទងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងលើការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តបានឈប់សម្រាករហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបាននេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រសួងការងារសម្រេចឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តទាំងអស់ឈប់សម្រាករហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃស្មើគ្នាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតធ្លាប់លើកឡើងថាគណៈកម្មការនីជាច្រើនក្នុងចំណោមជាង700,000នាក់ខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតនៅតាមភូមិស្រុករបស់ខ្លួនដោយសារតែមិនមានការស្រមូលឲ្យមានការឈប់សម្រាកពីរដ្ឋាភិបាលនិងខ្វះខាតមធ្យោបាយធ្វើដំណើរលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគណៈកម្មការបានឈប់សម្រាកដើម្បីទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃស្មើគ្នាទន្ទឹមនឹងការសាទរលោកអាត់ធុនក៏បានបង្ហាញពីការភ្ញាក់ផ្អើលដោយថាអាណត្តិមុនការស្នើឲ្យមានការឈប់សម្រាកសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តទៅបោះឆ្នោតត្រូវបានបដិសេធដោយក្រសួងថាមិនអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាត់ធុនបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តដែលត្រូវទៅបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយរបស់ពួកគេផងដែរ
ខ្ញុំគិតថានេះប្រហែលជាខាងកោជបងឬខាងរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាចង់គិតកោខាងគណៈកម្មការឬក៏ខាងអ្នកដែលធ្វើការឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនហើយបើខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រហែលជាមិនមានការស្នើបែបនេះយ៉ាងទៀតមិនដឹងថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅតាមមកចាក់អញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ឲ្យមានការទៅបោះឆ្នោតដូចយ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតណាបើនៅឃើញទិដ្ឋភាពពីរបណ្ដាពេលនោះគឺច្បាស់ហើយព្រោះខ្ញុំបានសួរកោជបងដូចជាសួរថាមិនអាចទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានគិតថាវាជាប្រាប់ដែរណា
ការសម្រេចឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនេះក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេដឹងថាធ្លាប់បានតាក់ទាញគណៈកម្មការឲ្យចូលរួមធ្វើបដកម្មទាមទារសិទ្ធិនៅពេលកន្លងទៅត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបក្សនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នដែលនិរទេសខ្លួនឯបរទេសកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតគណៈកណបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមគៀងគកឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការធ្វើស្វាមីយុទ្ធយោធាកម្ពុជាចិនចំនួន2លើកនៅកម្ពុជារួចមកនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកវៃហ្វេនហេនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល5ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដោយទស្សនកិច្ចនោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះកាលពីខែមីនាកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនបានបញ្ចប់ការធ្វើស្វាមីយុទ្ធនាមាសឆ្នាំ2018ដែលជាស្វាមីយុទ្ធមួយបង្ហាញពីការឈានឡើងដល់ចំណុចកំពូលនៃចំណងយោធាកម្ពុជាចិនខណៈដែលកម្ពុជាបានលុបចោលលំហាត់យោធាសំខាន់ៗជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់កាលពីឆ្នាំ2017លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនឹងជាមន្ត្រីកម្ពូលទទួលបន្ទុកកិច្ចការការពារប្រទេសចិននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហ័សការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍វៃហ្វិនហេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកហ្វិនហេដែលនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនា ក៏គ្រោងនឹងជួបសម្ដែងការគូសមចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរយោងតាមលិខិតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវារបស់ក្រសួងការពារជាតិចុះថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាគណៈប្រតិភូក្រសួងការពារប្រទេសចិនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វៃហ្វិនហេនឹងចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចបេជេសេនាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សានេះក៏មានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការពារទាំងពីរកម្ពុជាចិនក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចបេជេសេនាទីបាញ់និងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វៃហ្វិនហេនៅអាគារមិត្តភាពទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ្វិនហេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសចិនក៏នឹងចូលរួមក្នុងពិធីបើកសម្ពោធពិព័រណ៍យោធារួមគ្នាកម្ពុជាចិនក្រោមអធិបតីភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិកម្មពិព័រណ៍កោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ្វិនហេនឹងផ្ដោតជាសំខាន់លើការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកម្ពុជាចិនលោកមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើភាគីចិនអាចនឹងពំនាំជំនួយយោធាមកជូនកម្ពុជាឬយ៉ាងណា
ទស្សនកិច្ចមិត្តភាពរវាងក្រសួងការពារជាតិទាំងពីរណាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងចិននេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់បាទ
នាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានាថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដោយនឹងមានការចុះពិធីសារស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកម្ពុជាចិនកងទ័ពកម្ពុជាបានបង្កើនសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយកងទ័ពចិនបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានលុបចោលការធ្វើលំហាត់យោធាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017នាពេលកន្លងមកអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមឃ្លាតឆ្ងាយពីមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនការពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលើប្រទេសចិនការនេះបានបញ្ជាក់ឃើញថាជោគវាសនារបស់កម្ពុជាគឺស្ថិតលើប្រទេសចិនកាលពីខែមិថុនាកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនបានធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនរួមមួយឈ្មោះថានាគមាស2018ជាលើកទី2ដែលអមដោយការប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបក្នុងគោលដៅវាយបង្ក្រាបភេរវកម្មនិងការអន្តរាគមន៍ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងគ្រាមានអាសន្នគ្រោះធម្មជាតិនានាលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺននោះបានធ្វើឡើងដោយមានរាប់បញ្ចូលការបាញ់គ្រាប់ពិតតូចធំនានាសរុបប្រមាណ 18,000 គ្រាប់រួមមានការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតពីឧធំភិកចៈនឹងការវាយប្រហារដោយរដ្ឋពាសដែកថែមទៀតផងកាលពីចុងឆ្នាំ2016សមយុទ្ធយោធារួមគ្នាធំមួយរវាងកម្ពុជាចិនត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងបង្អស់ក្រោយការធ្វើសមយុទ្ធនាពេលនោះប្រទេសចិនបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងជាង150,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានថ្មីមួយស្ថិតលើផ្ទៃដីទំហំ85 ហិកតាការបង្កើតចំណងមិត្តភាពរវាងយោធាកម្ពុជាចិនធ្វើឡើងមិនប្រមាណខែក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្អាកការធ្វើលំហាត់យោធាមួយចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគធ្លាប់និយាយថាគោលជំហរអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសនឹងនាំឲ្យមានចម្ងល់ប្រសិនបើប្រទេសនេះពឹងផ្អែកជ្រុលលើប្រទេសចិនតែមួយនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គ្រាដល់បណ្ដាញសង្គមកំពុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបញ្ចេញមតិដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគេឃើញក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានបង្ហោះពីការមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្រាវជ្រាវលើអ្នកដែលបង្ហោះសារទាំងនោះដើម្បីយកទៅអប់រំមុនឈានទៅចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការចំពោះអ្នកដែលបានបង្ហោះសារពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក
ក្រុមសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរកម្ចាស់គណនីដែលថតបង្ហោះសារបង្ហាញពីគោលបំណងមិនទៅបោះឆ្នោតទាំងនោះដើម្បីចាត់វិធានការក្នុងពេលឆាប់ៗបើ
មិនទៅទៅកុំប្រាប់គេថាខ្ញុំមកទៅទេខ្ញុំមកទៅខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតទៅបានស្រីថាជាការឃោសនាមួយណាជាការឃោសនាមួយគាត់ថាខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតក៏ជាការឃោសនាដែរការឃោសនានោះគាត់បញ្ចែងបាទខុសច្បាប់ទេគាត់ថាការឃោសនាមិនទៅបោះឆ្នោតវាច្បាប់សង្ខាមរារាំងគេបាទទៅក៏ដោយទុកក្នុងខ្លួនឯងទៅព្រោះការបោះឆ្នោតជាការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់បើយើងមិនហៅថាយុតិធម៌ឲ្យយើងមិនទៅប្រាប់វាយើងមិនទៅអញ្ចឹង
នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថាជាជំហានដំបូងសមត្ថកិច្ចនឹងខាត់ខ្លួនដើម្បីយកទៅអប់រំឲ្យអ្នកបង្ហោះសារទាំងនោះបានយល់និងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកថាសមត្ថកិច្ចនឹងផាកពិន័យជាប្រាក់ព្រមទាំងឈានដល់ការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗក្នុងករណីមិនរៀងចាល
វិធានការផ្លូវច្បាប់គឺមានតែការផាកពិន័យតែលោកមានទុកពុំតរទេអានេះគឺគិតផ្សេងនេះក្នុងគ្រាប់បញ្ចែងឯងប្រមូលប្រវត្តិគឺពិន័យជាប្រាក់
ការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងសំខាន់ៗចំនួន3កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនបានចេញប្រកាសរួមដើម្បីតាមដាននិងចាត់វិធានការលើខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលក្រសួងហៅថាជាចេតនាបង្កជាចលាចលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិភាពសង្គមគ្រប់រូបភាពនិងទម្រង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតគេឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហោះបដាក៏ដូចជាសារលើគណនី Facebook របស់ពួកគេដោយមានអត្ថន័យថាខ្ញុំនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះគ្មានគណៈបកដែលខ្ញុំចូលចិត្តឃ្លាថាដេកផ្ទះឈ្នះដាច់រួមទាំងការថតម្រាមដៃចង្អុលដោយមានសរសេរសារម្រាមដៃស្អាតជាដើមគណៈការបោះឆ្នោតកំពុងខិតជិតចូលមកដល់វោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយទាំងអ្នកនយោបាយគណៈបកកាន់អំណាចនិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលថ្លែងពីការទៅឬមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តថាទៅបោះឆ្នោតឬអត់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកថាការបោះឆ្នោតខាងមុខជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយសម្រាប់បង្ក្រប់កិច្ចឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបផ្ដាច់ការចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំទើបនឹងប្រកាសថានឹងបន្តកាន់អំណាចត្រឹមរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយភ្ជាប់នឹងការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រសិនបើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតហើយបាយយកទឹកខ្មៅឬថ្នាំលាបសក់មកលាបលើម្រាមដៃបន្លំថាបានទៅបោះឆ្នោតនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការមានទោសយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនិងអ្នកជំនាញខាងច្បាប់បានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការសម្រេចថាទៅបោះឆ្នោតឬអត់ដោយមិនមានការចាប់បង្ខំមិនត្រូវមានសម្ពាធនិងមិនត្រូវមានការគំរាមកំហែងណាមួយនោះទេលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការបង្ហោះសារដែលបង្ហាញពីការទៅបោះឆ្នោតឬអត់គឺជាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់មិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះទេលោកបន្ថែមថាប្រដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាដោយគោរពលើសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិនិងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេជាជាងប្រើវិធានការផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
វាអត់មានឃើញខុសច្បាប់ទេវាមែនទែនវាជាការបញ្ចេញសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទេហើយបើសិនជាសេរីភាពអាចារ្យការមតិវាអត់មានខុសទេព្រោះច្បាប់របស់ឆ្នោតវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់របស់ឆ្នោតអញ្ចឹងច្បាប់របស់ឆ្នោតនៅក្នុងមាត្រាទី142គេនិយាយអំពីតការរៀបរៀងការបំផុសរំភៃអីផ្សេងផ្សេងណាវាអត់បាននិយាយអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទេអញ្ចឹងចុងក្រោយថាវាអត់មានអីខុស
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះកំពុងត្រូវបានស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងកោជួបនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានការចូលរួមសង្កេតការរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងមិនមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនក៏ដោយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងការគោរពចំពោះឧត្តមសេនីយ៍កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំនៃជំនួបកំពូលក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនេះគឺជាកាយវិការដ៏កម្រមួយក្នុងការបង្ហាញការគោរពចំពោះយោធាបរទេសដែលជាគូប្រជែងនឹងគ្នានោះពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយកម្មវិធីមួយដែលមានរយៈពេល42នាទីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អំពីជំនួបលើកដំបូងបង្អស់រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរខណៈដែលពួកគេពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើឲ្យគ្មាននុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េវីដេអូនោះក៏បានបង្ហាញយ៉ាងខ្លីពីជំនួបដ៏ឆ្គាំឆ្គងរវាងលោកត្រាំនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ណូខ្វាងជុលដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងយោធាប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលលោកស្វាគមន៍មន្ត្រីមួយចំនួននៃគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបានលូកដៃទៅចាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ដែលផ្ទុយទៅវិញគោរពលោកត្រាំហើយលោកត្រាំក៏គោរពទៅវិញហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏ចាប់ដៃគ្នាមន្ត្រីយោធាអាមេរិកជាទូទៅទទួលបានការគោរពពីមន្ត្រីនៃប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ុន្តែមេដឹកនាំអាមេរិកមិនចាំបាច់គោរពវិញទេជាពិសេសចំពោះមន្ត្រីនៃប្រទេសដែលអាមេរិកមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនិងមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយដើម្បីបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅសង្គ្រាមសូវៀតសំទោសនៅសង្គ្រាមវៀតណាមទសវត្ស1950នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការគោរពរបស់លោកត្រាំបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនកងកម្លាំងដែលស្មោះត្រង់នឹងឧត្តមសេនីយ៍ខាលីហ្វាហាហ្វតាហើយនឹងកងទ័ពជាតិលីប៊ីរបស់លោកបានប្រុងប្រៀបកាន់កាប់ទីក្រុងដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសលីប៊ីបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងទ័ពលោកអាហ្វតាបានប្រុងប្រៀបដណ្ដើមយកទីក្រុងដឺណាមកពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ថាកងកម្លាំងការពារដឺណាជាក្រុមមួយដែលគេស្គាល់កាលពីមុនថាជាក្រុមប្រឹក្សាដឺណាមូចាហ៊ីឌិនឈូរ៉ាសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកមានគម្រោងលេងកីឡា baseball សប្បុរសធម៌សភាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះដែលត្រូវនឹងខួបលើកទី1នៃការបាញ់ប្រហារកាលពីឆ្នាំទៅដែលស្ទើរតែសម្លាប់លោក Steve Scalise មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.